Uvumbuzi chipaturo 12. Ndipo chimanyikwiro chikuru chikaoneka kuchanya. Mwanakazi wakavwara dazi, marundi gake gakakanda pa mwezi, ndipo pamutu wake pakawa mpumpu ya nyenyezi 12. Mwanakazi yura wakawa na ntumbo, ndipo panyengo ya kubabira kwake, wakalira na kuchemelezga chifukwa cha vyakuinya vya pakubaba. Chimanyikwiro chinyake chikaoneka kuchanya. Kukawa chinjoka chikuru chiswesi icho chikawa na mitu ingonde na iwiri. Ndiposo na masengwe 10. Ndipo pa mitu yake chikawa na mpumbu zingonde na ziwiri izo zikawa pa mitu yake yose. Ndipo mchira wake ukakukura nyenyezi za kuchanya chigawa chimoza cha vigawa vitatu. Ndipo ukaziponya pasi pacharo. Chinjoka chira chikimira pantazi pa mwanakazi uyo wakawa pafupi kubaba, mwakuti chirike mwana para wakubadika waka. Wakababa mwana mwanarume mwene uyo uweza mkuusa mafuko ga wantu na ndodo ya chisuro. Kwene mwana wake wakakwapulikira kwa chiuta uko kuri chizumbe chake. Mwanakazi wakachimbira kumapopa kweni kuko kukawa maro awo chiuta wakamunozgera, mwakuti ndiko walelekere mazua chiku chimoza na 10-10 pachanya 10 na limoza. Ndipo ukawa nkondo kuchanya. Mikayere na wangero wake wakaruanga na chinjoka. Chinjoka chira na wangero wake chikaruanga nao. Kwene chinjoka na wangero wake wakatondeka, ndipo wakabavye maro waligose kuchanya. Yaura chinjoka chikuru chira chikaponyeka pacharu chapasi. Ichi ndicho chinjoka chachia mwaka icho chikuchemeka na zina la kuti Murgarga Panji Satana. Iyo ndiyo wakupuruska wantu mcharo chose chapasi. Ndipo wakaponyeka pacharo pamozi na wangero wake. Pene papo nkapulika mazu wakuru kufuma kuchanya awo wakati.
Sono ndipo chafika chiponosko, kongono, ufumu wachuta witu na mazaza ga mesia wake. Pakuti mtunduli wa bali witu uye wakuatundura pamaso pachiuta usiku na muhanya waponyeka pasi. Wanyitu wali kumtonda na ndopa za mwana mberere na mazwa ukaboni wao. Chifuka wakaura kutemwa maumoyo gao nanga wakawa muurwani wanyifwa. Ndeura sekerelani imwe wakuchanya pamoza na wose au wakukara mwele mumo. Soka kucharu chapasi na nyanja pakuti Satana wakira na ukari ukuru kwiza kwa imwe pakumaya kuti nyengo yake njifupi.
Chinjoka chira chikati chaona kuti wachiponya pacharo chapasi, chikamba kumzikizi kwa mwanakazi uyo wakababa mwana mwanarume yura. Kwene mwanakazi wakapika mapapindo gawiri ganombo ikuru, mwakuti wauruke na kuchimbirako kuchinjoka na kuya kumapopa. Kwene kura wakwenera kulereka kwa virimika vitatu na hafu, kuti chinjoka chira chireke kumuona. Chinjoka chikafunya maji kufuma kumuromo wake, awo akawa ngani muronga, makuti gamkukule mwanakazi yura. Kweni charo chikamuvwira mwanakazi yura, pakujura muromo wake na kumira maji gamuronga ura, awo chinjoka chikafunya muromo wake. Pene papo chinjoka chira chikamkalipira mwanakazi, ndaura chikaruta kuyakarwa na awo wakakarapo wa mpapo ya mwanakazi, awo wakasungirira marangu wa chiuta na kukoreska chipanikizo chao mwa Yesu. Njoka chira chikaya kimirira mpepete mwanyanja.